Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redderunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Pridie idus februarias multo maane accidit ut Korea septentrionalis experimentum missilium mediocris distantie faceret. Dere narravit sedes Koreana nunti is divulgandis, kve illum conatum prosperime successisse descripsit. Ipsedux civitatis Kim Jong-un experimentum in mare Japonicum directum suis oculis secutus esse digitur.
Kim Jong-nam, frater dictatoris Koreae septentrionalis eodem patrenatus, in ae reportu quale lumpurie inter si karios occisus est. Quomodo vitam a miserit, non ita perspicuum est, sed sunt qui dicant eum a duabus feminis petitum acubus venenatis aut liquore erodenti interfectum esse. Is cum tyrannidem fratris Kim Jong-un reprehendisset, vitae suae metuens patria profugerat.
Novus presidens federalis Germaniae electus est Frank-Walter Steinmeier, pristinus minister a rebus exteris et fautor factionis democratarum socialium. Ille vir unum et sexaginta annos natus, suffragio in conventu federali facto, sibi tres partes sententiarum conciliavit. Joachim Gauck, presidens hodiernus, propter etatem pro vectam recusaverat quominus munus denuo peteret.
In Dakota septentrionali civitatum Americae unitarum discordia de tubo petroleario faciendo orta est. Opera eius inter missa sunt, cum populus indigenarum nomine Standing Rock Sioux digeret tubum perniciosum et suis aquis et locis sacris fore. Ja multi anni sunt, cum aborigines tubo ducendo reclamitant. Constat presidentem Donald Trump opera edificandi maturavisse.
Malmea urps in Svetia meridiana sita, propter numerum homicidiorum valde auctum famosa esse cepit. Anno proximo singulis fere mensibus in viis eius cedes facta est, et hoc anno in eunte, ibidem jam tres juvenes occisi sunt. Dubium non esse videtur, quin illa scelera criminalitati ordinate tribuenda sint.
Solemnia ante quadragesimalia, kve vulgo carnevalia dicuntur, die undecimo mensis februarii venetiis initium ceperunt. Primus eventus majoris momenti erat festum venetianum sic dictum. Tum videres inter alia ut kymbe variis coloribus ornate canalem magnum per navigarent. Ferie huius generis venetiis jam seculo duodecimo celebrarii cepte sunt.
Mirum quam multi cives Finlandiae pastores ovium fieri volunt, nam pene quinquemilia hominum, cum audissent talem locum operandi in viridariis nationalibus vacare, se petitioni dederunt. Creges ovium custodire eospectat ut hec pecora benevaleant et dum per herbas pascuntur naturam puram putam teneant.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete!